Nasledujúci program obsahuje reklamné informácie. Antoni Gaudí bol svetoznámy architekt, ktorého dielo je originalitou tak povediac neprekonateľné. Ako architekta ho pozná celý svet, no jeho osudy sú pomerne málo známe. Aký bol jeho pôvod? Aký mal vzťah k svojej vlasti Katalánsku a k jeho kultúre? Aký bol každodenný život tohto architekta, ktorý dlhé roky žil takmer ako mních? Ako vychádzal so svojimi spolupracovníkmi? Je pravda, že jeho umenie je možno chápať len vo svetle viery? V literárnej kaviarni predstavíme dielo Patrika z Balkiera Boží architekt Antoni Gaudí. Titul vyšiel vo vydavateľstve Dobrá kniha. No a o túto knihu môžete dnes aj súťažiť. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Peter Reguli, od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. Nech sa vám príjemne počúva. Knihu Patrika z Balkiera, Boží architekt Antoni Gaudí, nám predstaví šéfredaktor vydavateľstva Dobrá kniha Robert Mesároš. Čo vás vo vydavateľstve Dobrá kniha motivovalo vydať v slovenčine knihu Boží architekt Antoni Gaudí?
Na vydanie životopisnej knihy o Antonim Gaudím sme mali dva dôvody. Jeden je môj trošku osobný. Ja už v podstate od 80. rokov, keď som sa prvýkrát dozvedel o tom, že v Barcelone sa buduje chrám Svätej rodiny a mal geniálneho architekta Antonia Gaudího, tak som sa veľmi zaujímal o túto stavbu. Potom som sa aj do Barcelony aj dostal, takže viackrát som stavenisko navštívil, bol som aj v samotnej bazilike. Ten druhý motív je to, čo je podstatné pre celú činnosť nášho vydavateľstva. Sme jezuitské vydavateľstvo, ktoré sa snaží v duchu jezuitského hesla Všetko na väčšiu Božiu slávu prinášať knihy, ktoré nejakým spôsobom k tej Božej sláve môžu prispieť. A myslím si, že poznanie života tohto výnimočného architekta, ktorý vytvoril obdivuhodné dielo a zároveň bol nasledovania hodným kresťanom, zapadá do toho nášho profilu vydavateľského a takýto životopis si myslím, že má v dobrej knihe miesto.
Čo vieme povedať o autorovi tejto knihy, Patrikovi z Balkierovi?
Samotného autora som predtým nepoznal, čiže nešlo o nejaké známe meno pre mňa ani pre našu redakciu. Ale dostali sme túto ponuku od nášho francúzskeho partnera. Autorom je francúzsky novinár, historik, ktorý sa zameriava na náboženské fenomény a okrem novinárskych článkov píše aj knihy a venuje sa najmä osobnostiam a dejinám 20. storočia. Napísal napríklad stručné životopisy Patra Pia, a Piergiorgia Frassatiho. Ten jeho záujem o Gaudího ako architekta sa zrejme rozširuje aj na architektúru ako takú, lebo napísal napríklad aj publikáciu o Bazilike Najsvetejšieho srdca Ježišovo v Paríži. Zaoberá sa aj fenoménmi zázrakov v katolíckej cirkvi aj vyšetrovaní napísal okolo 20 kníh, ktoré nie sú síce veľké rozsahom, rovnako ako tento Gaudího životopis, ale ten jeho záber na náboženské fenomény 20. storočia je pomerne jednoznačný.
V literárnej kaviarni sa rozprávame o knihe Boží architekt Antony Gaudí a o toto dielo dnes aj súťažíte. Stačí, ak mi napíšete, z akej krajiny pochádza autor tohto diela, Patrik z Balkiero. Odpovede posielajte e-mailom na súťaž@lumen.sk, prípadne cez WhatsApp alebo SMS-kou na 0911 913 933. Pripíšte aj vašu poštovú adresu. Zapojiť sa môžete približne do 15:40. Na vlnách Rádia Lumen vysielame literárnu kaviareň. Predstavujeme vám knihu Patrika z Balkiera, Boží architekt Antony Gaudí. Rozprávam sa so šéfredaktorom vydavateľstva Dobrá kniha Robertom Mesárošom. Akým témam zo života Gaudího sa autor v knihe venuje?
Celá knižka Boží architekt je koncipovaná ako životopisné dielo, čiže má základné črty biografie. Za veľmi cenný považujem úvod a respektíve prvú kapitolu, ktorá podáva stručné dejiny Katalánska. Pre nás stredoeurópanov je Španielsko pomerne ďaleko a v podstate iba zo správ sa často dozvedáme, že v Španielsku sa Katalánci chcú oddeliť a sú tam nejaké separatistické tendencie. Táto prvá kapitola stručné dejiny Katalánska veľmi živým a prehľadným spôsobom približuje dejiny, vývoj a slávnu históriu tohto autonómneho katalánskeho územia, ktorého hlavným mestom je Barcelona. Takže každému, kto chce trošku vedieť o Katalánsku, túto kapitolu veľmi vrelo odporúčam. A zároveň je táto kapitola aj takým pripravením pôdy pre všetky reálie, ktoré sa ďalej v knihe spomínajú, aby človek vedel, v akom prostredí a v akom historickom kontexte Gaudí ako osobnosť a kresťan žil.
Potom nasledujú kapitoly venujúce sa jeho mladosti a architektonickým štúdiám a začiatkom.
Je tam kapitola, ktorá má zaujímavý názov Architekt mních. Chce týmto názvom autor poukázať na to, že Gaudí bol jednak horlivým kresťanom a ako architekt a tých posledných 10 ročiach svojho života aj hlavný realizátor stavby baziliky Svätej rodiny, Sagrada Familia, žil veľmi prísnym, dá sa povedať, až asketickým životom a zároveň veľmi intenzívnym duchovným životom. Takže akoby sa ťažko rozlišovalo, či bol ešte bežným laikom, alebo už kvázi žil nejakým pustovníckym, prípadne mnišským životom. V ďalších kapitolách sa autor venuje Gaudího videniu sveta. Ide o historické obdobie prelomu 19. a 20. storočia, ktoré bolo veľmi bohaté na mnohé udalosti. Zaoberá sa tam napríklad aj komunistickou revolúciou v Rusku v roku 1917 a teda nástupom komunizmu. Zozbieral autor Gaudího poznámky k udalostiam, ktoré sa v tom čase vo svete a v jeho vlasti odohrávali.
V knihe nájdeme aj kapitolu venovanú jeho viere s dôrazom na úctu k Panne Márii a svätému Jozefovi, ale je tam aj kapitola, ktorá sa venuje jeho prípadnému vzťahu k slobodomurárom.
Každý, kto vidí na vlastné oči Gaudího diela, vidí ich obrovskú tvarovú bohatosť a originalitu, často veľmi odvážne konštrukcie, tak si možno kladie otázku, či bol Gaudí samotný génius alebo blázon. A takto sa aj volá jedna z kapitol, ktorá sa venuje jeho originalite, jeho nápadov. A potom je tam kapitola, ktorá sa zaoberá otázkou, či Gaudí nebol náhodou slobodomurár. Táto kapitola je zaujímavá z toho pohľadu, že v tom čase bolo slobodomurárstvo pomerne silným fenoménom, keď žil Gaudí a bol podozrievaný z toho, či náhodou nie je členom nejakej slobodomurárskej lóže. A to práve preto, že používal niektoré výtvarné znaky a tvaroslovie, ktoré mohlo pripomínať symboly tejto organizácie. Samozrejme, ten výsledok a odpoveď na tú otázku, či Gaudí bol slobodomurár, je jednoznačný, je záporný, lebo hneď nasledujúca kapitola má názov, či bol Gaudí svetec. A to už sa potom približujeme k tej téme, že Gaudí je vlastne kandidátom na blahorečenie a prebieha proces jeho blahorečenia, ktorý iniciovali v samotnom Katalánsku jeho priaznivci.
Pripomínam, že v dnešnej literárnej kaviarni aj súťažíte o knihu Boží architekt Antoni Gaudí. Autorom tohto diela je Patrik z Valkiero a ja sa vás pýtam, odkiaľ tento novinár pochádza. Odpovede posielajte SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933 alebo e-mailom na súťaž@lumen.sk. Pripíšte aj vašu poštovú adresu. Zapojiť sa môžete približne do 15:40. Panne Márii mal vždy blízko. Vieme minimálne o dvoch spôsoboch, ako sa k nej modlieval. Jednak sa pravidelne nahlas alebo v duchu modlieval ruženec a robil to pravdepodobne niekoľkokrát denne. Pre svoje problémy s reumatizmom bol od mladosti nútený chodiť na prechádzky a tak sa skoro každý deň cestou zo stavenísk zastavil v malom kostole svätého Filipa Neriho. Len zriedka ho niekto zazrel kráčať bez ruženca v ruke. Je pomerne pravdepodobné, že po návrate domov sa jeho láska k Panne Márii prejavovala rovnakým spôsobom. Medzi katolíkmi na celom svete je táto modlitba mimoriadne rozšírená a osobitnej obľube sa teší v krajinách Južnej Európy, teda aj v Španielsku. Preto nečudo, že ako mnohí veriaci v tých časoch, aj Gaudí sa naučil prejavovať úctu Panne Márii recitovaním ruženca a často počul odriekať túto modlitbu aj druhých ľudí. Tento zvyk sa v dospelosti stal súčasťou jeho života, rozvíjal ho a dôsledne ho zachovával. Ďalej sa môžeme iba domnievať, že býval prítomný na slávnostiach počas veľkých mariánskych sviatkov. Hoci aj v tomto ohľade ostáva ťažké presne vysledovať jeho obyčaje, je úplne samozrejmé, že sa Gaudí zúčastňoval mariánskych slávností, ktoré vtedajšia cirkev slávila. Okrem toho bola preňho liturgia odpoveďou človeka na lásku Boha, ktorý prišiel medzi nás v lone ženy. Jeho dielo je liturgické, lebo oslavuje stvoriteľové tajomstvá tým, ako ich zhmotňuje v kameňoch, v týchto písmenách, vytesaných ľudskou rukou, ktoré sú poskladané vedľa seba tak, že vytvárajú živé slovo. Ako Boh prišiel na tento svet v podobe malého dieťaťa, rovnako sa neviditeľné stáva pre nás viditeľným v diele tohto katalánskeho umelca. Vnútorné nastavenie, ktoré malo ďaleko od abstraktnosti, malo konkrétny vplyv na majstrov život. Bol plný nadšenia pre gregoriánsky chorál. Dokonca sa prihlásil na kurz, ktorý sa konal v paláci katalánskej hudby. Keď sa ho pýtali, prečo sa chce naučiť gregoriánsky chorál, odpovedal, ako by nič na tom nebolo. Chodím sa sem učiť architektúru. Gaudí touto trefnou poznámkou ukazuje, aké postavenie pripisuje umeniu. Ide o službu kráse a pravde, ktoré sú preňho spojené v jedinej osobe, a tou je Kristus. Architektúru a posvetný spev nemožno od seba oddeliť, pretože sú súčasťou liturgie, ktorá chváli Boha. Alebo, lepšie povedané, posvetné umenie je podľa architekta anticipáciou toho, na čo je človek povolaný a v čo dúfa. Anticipáciou účasti na živote anielov a ich zvelebujúcich chválospevoch v raji. Gaudího pohľad v tomto smere je v skutku veľkolepý. Vnútorný priestor chrámu Svätej Rodiny zariadil tak, aby sa tam zmestil spevácky zbor, počítajúci až 3000 členov. Z takého veľkého počtu sa môže človeku zatočiť hlava. Je to vlastne zhmotnenie architektovho základného presvedčenia, že všetky kultúry a všetky náboženstvá sa završia v Kristovi, ktorý je alfou a omegou stvorenia. Na zhmotnenie tejto teológie neváhal použiť symboly a motívy, pochádzajúce z mimoeurópskych tradícií. Viacerí ľudia, odchovaní na východných filozofiách, šintoizme a buddhizme, požiadali o krst, keď sa zoznámili s Gaudího dielom. Je to jeden z konkrétnych dôsledkov jeho umeleckej katechézy. Práve chrám Svätej Rodiny, toto zhmotnenie sna celého národa v sne jedného muža, je popri každodennej modlitbe ruženca najosobnejším vyjadrením Gaudího úcty k Panne Márii. Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen vysielame literárnu kaviareň. So šéfredaktorom vydavateľstva Dobrá kniha Robertom Mesárošom predstavujeme knihu Patrika z Balkiera Boží architekt Antoni Gaudí.
S akými materiálmi a prameňmi autor pracuje?
Keď som spomínal, že Gaudí bol v podstatnej fáze svojho života považovaný kvázi za mnícha, ktorý mal veľmi obmedzené spoločenské kontakty. Z toho vyplýva aj to, že sa zachovalo veľmi málo materiálu životopisného a všetci jeho životopisci majú problém s tým, že sa nemajú čoho chytiť. Jeho vlastných zápiskov sa zachovalo minimum, keďže po jeho smrti vyhorela celá dielňa, v ktorej pôsobil, aj s mnohými architektonickými nákresmi a modelmi. Existuje naozaj len zopár jeho zápiskov, ktoré sa zachovali, a tým, že žil pomerne utiahnuto, tak aj tých svedectiev je dosť málo. Autori, ktorí sa zaoberajú jeho životopisom, musia variť z veľmi obmedzeného sortimentu surovín a toto je jedna z ťažkostí, ktoré musia prekonávať počas jeho procesu blahorečenia, že materiálu je naozaj málo. V podstate po Gaudím zostali len fyzicky jeho diela, ostatných pamiatok je veľmi poskromne.
Zaujímavý je aj ten samotný názov knihy Boží architekt.
Titul knihy Boží architekt má viacero rovín. Jednou z nich je poukázanie na samotný Gaudího vzťah k prírode a k stvoriteľovi. Už od detstva, vzhľadom na svoj zdravotný stav, musel Gaudí veľa času tráviť v prírode prechádzkami, takže sa naučil veľmi intenzívne vnímať farby, tvary, prírodu a krásu prírody ako takú a veľmi intenzívne vnímal za tým aj prácu stvoriteľa, čiže prírodu bral ako stvoriteľovo dielo, a neskôr, keď sa prírodnými prvkami vo svojom architektonickom diele inšpiroval, tak si bol vedomý s tým, že narába vlastne s Božím tvaroslovím, že všetky tvary a krásne kombinácie farieb už predtým použil Boh a toto vnímal veľmi intenzívne. A druhým je to, že mnohé jeho diela sú sakrálneho charakteru, teda sú určené na bohoslúžobné účely. A samozrejme, pánmi dominantným je jeho bazilika Svätej rodiny Sagrada Familia, ale vytvoril viacero sakrálnych objektov. Okrem toho, že sa vždy usiloval, aby boli formálne dokonalé po tej architektonickej stránke, Gaudí vedel veľmi účelne a veľmi profesionálne v tom cirkevnom zmysle slova narábať s náboženskými symbolmi, obrazmi z dejín spásy. To jeho poznanie Svätého písma a všetkých symbolov, ktoré sa na dejiny spásy vzťahujú, bolo obdivuhodné a usiloval sa tlmočiť Božiu krásu, Božiu prítomnosť a Božiu blízkosť vo svojich architektonických dielach.
Akým spôsobom je kniha písaná?
Dalo by sa podozrievať každého autora, ktorý sa chopí životopisného materiálu o Gaudím, že sa uchýli k beletrii, keďže faktov a svedectiev je pomerne málo, ale autor tejto knihy sa striktne drží dostupných prameňov a píše nie beletristickým spôsobom, ale publicistickým štýlom. Takže nie ide o beletriu ani odborný text, ale autorovým cieľom je priblížiť osobnosť Antonio Gaudího širokému publiku a prezentovať ho ako príklad a inšpiráciu. Pre inšpiráciu pracovitosti, skromnosti, usilovnosti, úževnatosti a vzorného kresťanského života.
Do tretice pripomínam súťaž o knihu Boží architekt Antoni Gaudí. Zaujíma ma, odkiaľ pochádza autor tejto knihy Patrik z Balkéro. Odpovede posielajte cez WhatsApp alebo SMS-kou na 0911 913 933 alebo e-mailom na súťaž@lumen.sk. Pripojte aj vašu poštovú adresu. Zapojiť sa môžete ešte pár minút. Komu by sme knihu odporúčali?
Kniha Boží architekt je určená veľmi širokému publiku a dokonca nie len z kresťanského prostredia. Keď človek navštívi baziliku Svätej rodiny v Barcelóne, tam sú naozaj 10 000 ľudí, ktoré tam denne prídu obdivovať toto dielo a ťažko si predstaviť, že by to všetko boli veriaci ľudia, ktorí táto bazilika a jej symbolika niečo hovoria. Čiže často sú to len obyčajní cestovateľi a turisti. A myslím si, že aj každý, kto sa zo Slovenska vyberie navštíviť Barcelonu a prečíta si túto knižku, tak bude na túto najdôležitejšiu pamiatku Barcelony pozerať iným pohľadom. Povedzme teda, že kniha je určená aj cestovateľom, je určená milovníkom umenia, lebo sa tam dozvedia veľa z dejín katalánskeho umenia, veľa z dejín výtvarného umenia. Kniha má čo povedať aj všetkým, ktorí chcú v živote čosi dosiahnuť a Gaudí môže byť aj pre nich inšpiráciou, lebo pochádzal z veľmi skromných pomerov, vypracoval sa na najväčšieho architekta svojej doby ktorý však stále zostal skromný. Takže pre žiadostivých a ľudí, ktorí hľadajú úspech. A takisto dokonca je tam zaujímavá pasáž, ktorá sa zaoberá aj tým, ako sa Gaudí venoval štúdiu, povedzme, zdravej výživy. On tým, že mal veľmi úzky vzťah k prírode, tak sa zaoberal aj týmto. A tým, že žil veľmi striedným životom, napríklad aj zaujímcovia o zdravú výživu sa tam všeličo zaujímavé dosvedia. Predovšetkým sme sa snažili predstaviť Gaudího ako inšpirujúcu kresťanskú osobnosť.
V záverečných kapitolách sa spomína proces možného blahorečenia. Aké výzvy alebo prekážky sa v tom jeho prípade spomínajú v knihe, prípadne v akej fáze je ten proces teraz?
Proces Gaudího blahorečenia sa začal v druhej polovici 20. storočia práve v barcelonskej diecéze. Pripomením, že Gaudí zomrel v roku 1926, to znamená, že zhruba po nejakých 50 rokoch od jeho smrti sa našla skupinka nadšencov, ktorí iniciovali proces jeho blahorečenia. Ten proces schválil barcelonský arcibiskup a na pôde barcelonskej diecézy sa teda uskutočnili všetky fázy diecézneho skúmania. Museli sa samozrejme pozbierať všetky materiály o živote, všetky svedectvá dostupné. Hľadali sa aj správy o tom, či existuje nejaký kult, respektíve či sa ľudia obracajú tomuto Božiemu služobníkovi s prosbou o pomoc, takže zozbierali sa aj nejaké svedectvá o udalostiach, ktoré sa z prirodzeného hľadiska dajú ťažko vysvetliť a dal by sa povedať, že sú to také nejaké náznaky zázrakov. Tento proces sa na dieceznej fáze ukončil a v roku 2003 bol postúpený do Ríma, čiže momentálne stále beží tzv. Rímska fáza procesu blahorečenia. Nedávno zosnulý pápež František len niekoľko dní pred svojou smrťou priznal Antonimu Gaudímu titul Boží služobník, to znamená, že je to taký nejaký ďalší posun v tejto kauze blahorečenia.
Kto spolupracoval na vydaní slovenskej verzie tejto knihy?
Najväčšiu zásluhu na slovenskom vydaní má prekladateľka Monika Križanovičová, ktorá ako vynikajúca jazykárka sa chopila francúzskeho originálu. Ona so svojou svedomitosťou a dôkladnosťou dokonca aj objavila niektoré autorové chyby, takže vďaka nej sa podarilo niektoré veci uviesť na pravú mieru aj oproti originálu, za čo som jej veľmi vďačný. Na grafickej stránke obálky sa podpísal páter Adrian Čontofalsky zo spoločnosti Ježišovej, ktorý pre nás robí veľmi pekné obálky. Zaujímavá je fotografia na obálke, ktorú urobila pani doktorka Lukačovičová. A je to pomerne netradičný pohľad, lebo je urobená z miesta, na ktoré sa bežný turista pri návšteve baziliky Svätej rodiny nedostane. Je urobená z maličkého nádvoria, cez ktoré sa prechádza, keď človek ide na svätú omšu do krypty v bazilike Svätej rodiny. V tejto krypte je pochovaný aj Antoni Gaudí a bazilika Svätej rodiny, okrem toho, že je obrovskou turistickou atrakciou, je aj farským kostolom, v ktorom žije a pôsobí veľmi živá farská rodina. A práve keď veriaci ide na omšu do tejto krypty, prechádza nádvorím, na ktorom je spravená táto fotografia. Miroslava Lukačovičová je autorkou obálky a samozrejme podieľali sa na tom aj moji kolegovia z Dobrej knihy.
Minulý rok v apríli pápež František uznal hrdinské cnosti Antonyho Gaudího, čo predstavuje prvý krok k jeho blahorečeniu. Sagrada Familia dosiahla len nedávno po inštalácii vrchnej časti kríža na Ježišovej veži výšku 172,5 metra. Tento chrám sa tak stal najvyšším kostolom na svete. 10. júna uplynie presne 100 rokov od úmrtia jeho geniálneho architekta a práve v tento deň sa uskutoční slávnostná inaugurácia Ježišovej veže. Počas svojej pastoračnej návštevy Španielska ju posvetí pápež Leo XIV. V dnešnej literárnej kaviarni ste súťažili o knihu Boží architekt Antony Gaudí. Autorom diela je novinár Patrick Zbalkiero. Ja som sa vás pýtal, odkiaľ pochádza. Správna odpoveď je Francúzsko. V tejto chvíli už kontaktujem výhercu knihy. Kniha Boží architekt Antony Gaudí, autora Patrika Zbalkiera, vyšla vo vydavateľstve Dobrá kniha. A na záver tu práve z tohto vydavateľstva máme ešte jednu pozvánku. Pri príležitosti Noci kostolov vás pozývame v piatok 29. mája o 18.45 do jezuitského kostola v Ružomberku. Dvaja autori predstavia knihy o osobnostiach, ktoré sú spojené s týmto chrámom a mestom. Rastislav Puchala bude prezentovať svoj nový román Eloj, Eloj o rodine Munkovcov. Okrem autora prijal pozvanie aj autor doslovu František Mikloško. Matúš Demko bude hovoriť o novom vydaní životopisu pátra jezuitu Vendelína Javorku z Černovej do Žiliny cez Rím, Šanghaj a Gulag. Touto informáciou ukončujeme dnešné vydanie literárnej kaviarne. Za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Peter Reguli a Ondrej Rosík. Do počutia.
Táto relácia obsahovala reklamné informácie.
Hospodin postav mi kús tam stráž a hliadku k dverám mojich pier. Nedovoľ srdcu prikloniť sa k zlému s tými, čo zmýšľajú neprávosť. Nech netúžim boji pôžitkom. Hospodin postav mi kús tam stráž a hliadku k dverám mojich pier. Nedovoľ srdcu prikloniť sa k zlému s tými, čo zmýšľajú neprávosť. K tebe volám, ponáhľaj sa ku mne, počuj môj hlas. Keď volám k tebe, tebe volám, ponáhľaj sa ku mne, počuj môj hlas. Keď volám k tebe. Ako kádidlo, nech ti je modlitba a zdvihnuté ruky večerná obeta. Keď ma spravodlivý utrie, je to milosť. Keď ma pokarhá, je to ako olej na hlavu. Ako kadidlo, nech ti je modlitba a zdvihnuté ruky večerná obeta. Keď ma spravodlivý utrie, je to milosť. Keď ma pokarhá,